Eta aintzinera eginen dugu, egun ala dugulako, ene sindikatuko Iruñeko bulegoan sarrateraldia eginen dugu, Felipe Etxetxikia teknikariarekin solastatzeko. Felipe, egunon eta ongi etorri.
Egunon, egunon guztiei.
Zer moduz?
Ongi, ongi esan beharko, hemen, bueno, Iruña behintzat egoaizea eta pentsatzen dut horrere lehorretik ibiliko zaretela.
Aizegoa, arro, arro eta bero, ezta?
Bai, bai, beldurra ere ematen duz, gau lako, bueno, urrian ja lako esnatu eta lako aize beroa sentitzeak pixka zer pentsa ere ematen du eta, bueno, zoritxarrez eguneroko hitz egiteko gaia tokatu zaigua bere.
Udazkena, bueno, aizeguaren urtaroa izaten da, urrirua batez ere, baino temperatura altuak ditugu zinez, eh?
Bai, bai, kezkatzen astekoa da eta ez dakit euria egitea ere asko kostatzen zaio eta ja, azken den pixka negua sartzen ere.
Ea sorpresaren bat hartzen dugun, opari polita izanen litzateke, ez da?
Bai, dudarik gabe, aurreko astetan eta pixka bat egin du, baina oraindik eskaxa mar.
Bueno, hainbatetan solastatu garen nekazaritza politika bateratua edo paka izanen dugu gaur ere izpide, izan ere atzo, Arriben egon zinen, solasaldi bat ematen, ez da?
Bai, Pampi iparraldeko beste, bueno, ordezkari bat etorri zen, eta ni ere bai, bestako nekazari talde batek eta antolatu zuen, eta bueno, konbidatu gintuzten, eta pixka bat ikusteko, ea, benetan askotan hitz egiten dugunean, hemen ere bai, ba, gelditzen gara laguntzetan, eta pixka bat nolabait ikuspegi orokorra ere galdu egiten dugu, ez? Eta pixka tortazarek egin, ez? Zer zenpaka hasieran, iparraldean, ze xehetasun dituen, hemengo gakin konparatuz, baina, bueno, olako aldaketa undirik ere ez dago, nere gutxi gora bera pakaren evoluzio horrek edo politika horren evoluzio horrek, ez du aldea undirik hemengo arekin, ez? Nahiko antzekoak izan dira, orduan alde horretik, bai, badira xehetasun batzuk, baina ez dago aldea undirik.
Nekazaritza politika bateratuak bilakaera bat izan duelako, hasieratik onat, eta horrek hausnarketarako edo gogoetarako bidea ematen du, eta atzo horretarako topalekoa izan zenuten Arribez, da?
Hoxe, bai, bai, pixka batola zaila da zehaztea edo azaltzea denbora laburrean ze evoluzio izan den horrez, baina, bueno, orokorrean esan daiteke hasieran neurriak zirela, bai, pixka merkatua regulatzeko, ba, ez dakit soberan haragia balen bat zegoen, almazenatzeko eta olako laguntza batzuk, eta esportaziorako ere bai, gero hasi zen, ba, bueno, pixkat produzio hori ahonditzeko, pixkat saritzen produzitzea, eta laguntzak orduan esaten zen, hitza erabiltzen zen, akoplatuak zirela, ez? Zenbat eta, bueno, jardi gehiago zinun, zenbat eta behi gehiago, ba, laguntza ere ahondiagoa zen, edo, bueno, lurretan ere, ba, produzio ahondiokoak beti laguntza gehiago zuten, produzio eskasikoak baino, gero laguntza horiek, nolabait produzioari laguntza horiek, desakoplatu ziren, eta etzen laguntza ematen bueno, ekoizteagatik. Eta orduan sortu ziren kuotak ere, badibidez esneak, famatuena segurazki hori da, kuota zuen, hainbeste litrotik gora estatu bakoitzak ezin zuen ekoiztu, eta orain berriz desakoplamentu hori erabatekoa da. Ez orain, bueno, ez da eskatzen produzitzea baizik eta erabilera bat. Produzitzea, bueno, neurri batean ere bai, baina ez da lehen bezain garrantzitsu alde hortatik laguntza kobratu alizateko. Orduan orain esaten dugu laguntza horiek desakoplatuta daudela eta hor bueno, lehen ardia izateagatik ematen zen laguntza hori adibidez orain hektareak izateagatik, ez? Hor demostratu behar da nolabait esateko hektarea horietan erabilera badela, gutxieneko ganadu bat behar dela hor bazkatzeko hektarea horiek larreak adibidez, baina ez da saritzen produzioa baizik erabilera hori. Eta ordun hektare asko eskuia izateak, ba, bueno, paka hundiagoak ekarri ditu eta aukera hori ez duenak, ba, pak edo laguntza horiek eskaxagoa dira.
Orduan, batez ere, zein da gaur egun dagoen kezka nekazarien artean?
Bueno, pixkat horre kezka, ba, banaketa hori, ez? Batez ere, bueno, nekazaritza politika honek zerbait txarra balen badu, banaketa hori, diru banaketa hori, laguntza banaketa hori ez dela batera justua, ez? Eta nolabait saritzen dela, ba, bueno, eskura hektare asko dituenak, agian hanbeste ekoiztu gabe, hori saritzen da. Eta horrek gainean nolabait kurpide hori ahonditzen joaten da, eta erresagoa delako hektare asko dituen batek, barrendan ateratzen bada laguntza asko ditu, ba barrendan atera den hori ere beeskuratzeko eta holako zera bat sortu da, ez? Holako bizio bat edo ez dakit nola esan, hektarean borroka bat ere bai, hektarean kompetentzia bat eta pixka bat hori ba bueno, bak berak ez duelako mugari jarri laguntza horietara, ez? Mm-hmm. Ez da aski bakarrik agian momentu batean produzioa edo saritu beharko da, beste batzuetan erabilera, baina batez ere mugak, ez? Mugak falta dira, hor hainbeste eurotik gorako laguntza horiek urtero, hor dago akatsa handiena gure ustez, ez? Tope horiek ez direla finkatu eta, bueno, orain momentu honetan tope batzuk badaude, baina ikaragarri handiak dira. Orduan sozialki ere zaila da hori horrela defenditzea.
Orduan eredu berriak edo formatu berriak ere baditu utxuneak, bueno, be baino gehiagotan aipatzen ditugun moduan, ez dakit atzoko bileraren ondorioa zein izan zen, nekazaren artean bueno, zer aipatzen zen?
Bai, ba, hektaren borroka hortan edo azkenean pixka bat zer agina izan duen honek herri lurren edo komunalen kudeaketan, ez? Pixka bat, bueno, nekazari talde honen kezka hori zen, ez? Nola kudeatu behar ditugu komunalak, gure herri lurrak, ba, bueno, modu justu batean, bueno, bertako nekazariak bizializateko, bertan janaria ekoiztualizateko, eta pixka bat horti tiratu ginen, ez? Ea benetan nola kudeatzen diren momentu enten komunalak, ze komunal daukagun eta pixka bat horti jo genuen, ez? Bueno, pixka bat azkenen finen refleksioa hori zen, ez? Komunalen kudeak eta ere pakari begira egin behar dugu. Bueno, gure ustez, edo bueno, nire ustez behintzat, bueno, sindikatuan bat arteka hitz egin du honetaz, uste dugu lege horrek komunalak eta kudeatzen dituen edo komunalen kudeak eta pixkat markatzen duen lege horrek aldaketa batzuk behar ditu, ez? Baina nire ustez ere ezin dugu zuzendu baita komunalen kudeak eta hori ere pakaren pixkat uztarrian ezin dela jarri, ez? Hor gauza batzuk lege horrek batez ere bueno, nori ematen zaion edo nork duen eskubidea lurroiek erabiltzeko da badira perfil batzuk pixkat aurre onetxia dauden beste batzuen aurrean eta hor bai hor pixkat sakondu behar da eta nekazari benetan nekazaria denari preferentzia eman holako gauzak egin behar dira. Baina ezin dugu ere pakaren politika horren menpe jarri kudeaketen komunala, ez? Baizik eta bueno, jokatu paka balitz, pakarik ez balitz bezala. Erresa da esatea horrela, baina gutxienez ardatzak edo gure ustez hortik joko beharko luke, ez? Ez bagiratu pakari, pakak zer eskatzen duen, momentu enten hektareak eskatzen ditu, beraz komunalak ezin dugu kudeatu, pixka bat azkenean jendeari ere muga jarri behar zaizkiolako, ezin dugu kudeatu pixka bat esanez, bueno, no, hektariaien repartoa nola egin behar den, gehiago begiratuz bakoitza zenbat azienda duen eta benetan persona horren perfila ea nekazaria den. Pixka bat hortik jo beharko lukela uste dugu.
Atzoko ba, bilera solasaldi horrekin gelituko gara gaurko honetan, gaur zortzira arte gurtuko gara. Mila esker, gurean izateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei. Pixka bat badakite motza dela eta ezin dela 5 minutuko saio batean azaldu guztia. Eskatzen du, bueno, reflexio gehiago eta pixkat gelditu eta benetan horre lege horrek behar dituen aldaketak zein izan behar duten, baina bueno, hori izan zen atzoko gaia eta horregaitik atera dugu.
Ederki, aste hon, Felipe eta ea euria azkenean etortzen zaigun, eh?
Bai, ea hola den.
Eskerrik asko eta ongi izan.
Bai, eskerrik asko zuei.